Pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 18. oktobar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U tematskom dijelu emisije koja je pred vama čućemo kako je protekao takozvani dan D na barikadama na sjeveru Kosova. Istražujemo zašto vlasti u Beogradu ne žele da objave poruke koje su dali kosovskim Srbima, a o bezbjednosti u Bosni i Hercegovini govori profesor Vlado Azinović, donedavno novinar Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz KFOR-a nije potvrđeno da je postignut dogovor sa predstavnicima Srba na sjeveru o uklanjanju barikada i slobodnom kretanju konvoja za snabdijevanje vojnika KFOR-a na graničnim prijelazima na sjeveru. Konvoji KFOR-a nisu uspjeli da izvrše snabdijevanje vojnika koji su se nalazili pored puteva na graničnim prijelazima Jarinje i Brnjak, jer su naišli na otpor demonstranata koji su bili izašli na puteve na sjeveru Kosova, saopšteno je iz KFOR-a. U danu koji je nosio oznaku D na licu mjesta bila je i naša Jasmina Šćekić.
Srbi sa severa Kosova ni danas nisu uklonili barikade puteva ka prelazima Jarinje i Brnjak, ni posle iseka drugog roka koji su čelnici KFOR odredili za to, i na svim barikadama na severu Kosova primetan je veći broj građana. Situacija u ovom delu Kosova je mirna, ali napeta. Oko 11 časova kod Jagnjenice u opštini Zubin Potok stigao je deo konvoja KFOR-a. Barikadama su prišla dva vojna i jedan civilni džip, a predstavnik KFOR-a saopštio je okupljenim da neće rušiti barikade. A u Kosovskoj Mitrovici na glavnom mostu preko Ibra od jutra se okupilo više stotina Srba. Među njima je i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Ono što može i što treba KFOR da uradi jeste jedan, rekao bih, principijalan stav povrata KFOR-a u okvire koje je inače imao statusne neutralnosti. Mora KFOR da shvati da ne može da asistira kosovskim institucijama ako je jasan stav Srba sa severa, da to jednostavno neće prihvatiti. Dogovor oko toga da neće transportovati carinike, dogovor oko toga da neće dozvoliti da naoružan jedinica dolje na sever i također da isto dogovor oko toga da neće asistirati čak ni Eulex ako Eulex bude htio da dovodi carinike. To su, rekao bih, tri ključne stvari koje bi Srbi trebali da postignu u dogovoru sutra.
Funkcioner Demokratske stranke Srbije Ljubiša Petrović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će građani, ukoliko ne bude postignut dogovor i pronađeno rješenje koje će za njih biti prihvatljivo, posle uklanjanja postojećih barikada postaviti nove.
Mi ih uklanjati nećemo.
Barikade nećete?
Da, naravno, oni će možda da pokušaju nešto da rade, oni će možda da ih uklone fizičko, znači putem sile, može sve da se radi, ali znate šta, sila, odnosno batina uvijek ima dva kraja. Ja ne preporučujem da se to tako radi, međutim, znate šta, sila Boga ne moli, ali Bog silu ne voli, prema tome u tom nekom kontradiktornosti se oni naći. Narod neće da se preda. To je to što je ovaj narod ovdje Mitrovački, Zubinog Potoka i Leposevića i Zvečana rešio, i to će tako biti. Čak nikakvi pregovori ni ovog Borka Stefanovića koji bih da pregovara u nečije ime, ne znam u čije, samo nas ne interesuje, a ne ni KFOR što može da skine blokadu. On može da skine jednu blokadu, postavit ćemo drugu i igraćemo se do zore, što bi rekli vam.
I predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić izrazio je očekivanje da KFOR neće pokušati da nasilno ukloni barikade na severu. On očekuje da će odluka na sutrašnjoj zajedničkoj sednici biti doneta u korist građana na severu.
Naš je predlog da se vojnicima KFOR-a omogući periodično da prolaze kroz naše opštine na severu pokrajine, na taj način dostave osnovne životne namirnice svojim vojnicima, ali nikako ne znači da oni imaju potpunu slobodu kretanja i da se mogu šetati severom pokrajine, jer za sada ni Srbi nemaju slobodu kretanja, Srbi ne mogu da preko administrativnih prelaza idu u centralnu Srbiju, već su prinuđeni da koriste alternativne puteve, tako da ja smatram da je to jedan kompromis koji će odbornici prihvatiti i pre svega predložiti sutra na sednici i da će to biti prihvaćeno od strane odbornika sve četiri skupštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Uprkos tome što više nema nikakve sumnje u to da će KFOR ukloniti barikade na sjeveru Kosova, ako to lokalni Srbi sami ne učine, pri čemu je manje važno hoće li to uslijediti za dan ili dva, vlast Srbije nije javno pozvala tamošnje Srbe da uklone barikade i tako izbjegnu svaku mogućnost opasnog dizanja tenzija i eventualnih sukova sa međunarodnim snagama. Zašto, pokušala je saznati Branka Trivić.
Nezvanično je našem radiju izvor iz vlade Srbije saopštio da je lokalnim Srbima na severu Kosova poručeno da barikade uklone. Dodao je da je vlast u Beogradu u stalnom kontaktu sa čelnicima NATO. Zbog čega su tajna saveti iz Beograda za severnokosovske Srbe, pitali smo predsjednika političkog saveta Demokratske stranke i narodnog poslanika Dragoljuba Mićunovića.
Ali iz prostog razloga što postoje i oni drugi koji su spremni odmah u kontraofanzivu i da naprave neki incident i tako dalje. Ako se ti dogovori terminalno određuju.
Mislite na te kriminalne, odnosno polukriminalne krugove koji deluju na
Srbiji? Naravno, naravno.
Ne samo da ne smatra da je javnosti Srbije dužan da saopšti šta je u vezi sa barikadama rekao čelnicima Srba sa severa Kosova, nego predsjednik Srbije to javnosti poručuje da joj to ne saopštava zato što to ne bi bilo politički odgovorno.
Bio bih vrlo neodgovoran kada bi preko medija poručio ljudima šta treba da čine. Tako da ja imam direktnu komunikaciju sa našim građanima na Kosovu i Metohiji i imam način da im uputim poruku. Već sam im uputio poruku.
Tako dakle, vrh vlasti Srbije shvata polaganje računa javnosti o svom radu, transparentnost i odgovornost politike u demokratskom uređenju. Politički analitičari, sagovornici Radija Slobodna Evropa, među kojima je i Boško Jakšić, komentator lista Politika, ocenjuju međutim da građani Srbije u svakom trenutku, a pogotovo u vreme krize, moraju da znaju šta njihova vlast čini.
Kada se zna koliko je trenutno situacija rovita, gde svaki incident može da proizvede posljedice koje možda nismo u stanju ni da zamislimo po dugoročnosti njihovoj, moram da priznam da sam iznenađen i da pretpostavljam da građani Srbije, kako to i predsjednik Tadić voli često da kaže, imaju pravo da znaju šta je sadržaj poruke koju on uputio liderima Srba na severu Kosova.
Činjenica da vlast od sobstvenih građana krije šta preduzima povodom krize na severu Kosova, dodaje Jakšić, može rezultirati samo bumerang efektom.
To onda samo otvara prostore spekulacijama, da li to postoje izjave koje su za unutrašnju upotrebu, koje su za spoljašnju upotrebu, a sada postoje i izjave koje su za komisijsku upotrebu. Mislim da to apsolutno može da ima isključivo negativne posljedice. Ne vidim nikakvu kalkulaciju koja je šefa države navela na to da ne saopšti sadržaj svoje poruke. Može samo da se dobije time što bi svi znali šta je on u toj poruci rekao, a ovako nameće pitanje, pa dobro, možemo li mi u ovoj demokratskoj zemlji da imamo otvorenu politiku kada se radi o tako važnim, bez preterivanja i sudbinskim temama koje određuju da li ćemo se približavati Evropskoj uniji, da li će Beograd biti talac severa Kosova ili će srpski lideri na severu Kosova uvažavati ono što Beograd ima da mu kaže, i to bi trebalo da znamo i mislim da je apsolutno apolitički to držati u tajnosti.
Slanje dvosmislenih ili netransparentnih poruka, pogotovo u trenucima velikih tenzija na severu Kosova, može biti samo kontraproduktivno, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Izijad Bećirović, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Mislim da je to greška predsjednika Srbije. Svi predsjednici moraju, odnosno javni funkcioneri, izabrani voljom građana, slati jasne, transparentne poruke, pogotovo kada se radi o jednoj kriznoj situaciji i kada se radi o sudbini srpskog naroda na Kosovu, pogotovo na sjeveru Kosova. Te poruke bi morale biti jasne, konstruktivne, kooperativne, da se pronađe rješenje koje će zaštiti srpsku zajednicu na Kosovu. Slanje dvosmislenih poruka ili poruka koje je potrebno odgonetnuti sasvim sigurno ne idu u prilog predsjedniku Tadiću koliko želi da bude ozbiljan predsjednik i Srbije, ali i da ga drugi prihvate kao takvog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Etnička napetost, nasljeđe rata, nestabilna politička situacija, slabe centralne institucije, siromaštvo, nezaposlenost. Potencijalni su rizici koji mogu dovesti do obnavljanja međuetničkih sukoba i oruženih incidenata u Bosni i Hercegovini. Ovo su rezultati analize koja je ovih dana objavljena u Sarajevu pod nazivom Procjena potencijala za obnavljanje etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini, čiji su autori profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović te njegove kolege iz Austrije i Sjedinjenih Američkih Država Bodo Weber i Kurt Bissiner. Žana Kovačević tim je povodom razgovarala sa profesorom Ladom Azinovićem.
Profesor Azinović, ovih dana objavili ste analizu pod nazivom Procjena potencijala za obnavljanje etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini, u kojoj se navodi da su zemlji mogući ograničeni međuetnički sukobi i oružani incidenti. Šta bi prema ovoj analizi moglo izazvati te sukobe?
Naša želja nije bila da unosimo strah i paniku. Mi smo zapravo proizveli ovu studiju više kao grupa zabrinutih građana koja vidi da je nefunkcionalnost države u Bosni i Hercegovini, smanjenje kapaciteta za odvraćanje od sigurnosnih rizika i domaćih i međunarodnih kapaciteta naraslo do te mjere da je već sasvim vidljivo da u Bosni i Hercegovini postoji nekoliko faktora rizika koji bi mogli biti instrumentalizirani u funkciji dalje eskalacije političke krize koja ovdje već predugo traje. Mi smo prepoznali nekoliko kritičnih tačaka koje ne mogu ni dovesti do sukoba, niti mogu dovesti do raspada Bosne i Hercegovine, ali u situaciji pojačanih tenzija i nekog incidenta insceniranog ili planiranog protiv neke manjinske grupe povratničke, protiv nekog objekta od velike simboličke vrijednosti za neku od naših etničkih ili religijskih zajednica, te grupe će biti prve instrumentalizirane u nekom sukobu.
Koje su to identifikovane grupe i mogući rizici?
Više ih je. Činjenica da još uvijek ima jako puno oružja, municije, eksplozivnih sredstava preostalih iz proteklog rata u privatnom posjedu, vrlo često neregistrirano. Također naveli smo postojanje huliganskih navijačkih grupa koje su već okupljene u startu oko neke identitetske poveznice bez obzira što je ona vezana i za klub za koji oni navijaju, ali nažalost mi smo u Bosni i Hercegovini danas u poziciji da i većina klubova je zapravo jednonacionalna, tako da i tu imamo jednu dosta jaku etničku odrednicu, a već imamo jednu poluformiranu grupu koju je puno lakše motivirati, instrumentalizirati da radi za političke ciljeve nego neke druge. Također sigurnosne, odnosno zaštitarske agencije po prirodi stvari okupljaju i profesionalno zapošljavaju ljude koji nose oružje, koji su obučeni da tim oružjem rukuju, da ga upotrebljavaju i sasvim je logično da bi u situaciji nekog pojačanog rizika ili nekog mogućeg konflikta i neke od tih sigurnosnih, odnosno zaštitarskih firmi mogle biti instrumentalizirane.
Zanimljivo je reći kada govorimo o zaštitarskim agencijama da je veliki broj evo decertifikovanih policajaca, pripadnika specijalnih jedinica i obavještajnih struktura u Bosni i Hercegovini upravo sada tamo.
To samo po sebi, kao ni sve ostalo što sam do sada nabrojao, ne bi predstavljalo neki poseban problem. Da Bosna i Hercegovina takva kakva jeste, dezintegrirana i nefunkcionalna, ne pruža mehanizme kojima bi i takve agencije bile trajno stavljene unutar sistema i unutar kontrole. Nijedan od faktora destabilizacije moguće ili faktora nesigurnosti sam po sebi nije ni bosanski unikat, nego naprosto u okolnostima u kojima djeluje, u okolnostima pojačane retorike naših političkih elita, u nedostatku političke odgovornosti tih elita. Mi imamo situaciju da neki faktori rizika apsolutno nisu pod kontrolom i to kako bi se ponašali u slučaju izbijanja nekog sukoba, makar i lokalnog, malog, niko zapravo ne zna, mi možemo samo pretpostavljati.
Da li bi policija mogla odgovoriti ovom zadatku ovako kakva jeste, administrativno i teritorijalno rascjepkana?
I policija je dobrim dijelom dio tog nefunkcionalnog sistema. Ova je studija bazirana dobrim dijelom i na razgovoru sa ljudima iz čelnih službi za provedbu zakona. Vi vidite da pravi profesionalci koji svakodnevno rade u ovoj oblasti također ovo prepoznaju kao problem. Na kraju krajeva, znate, mi imamo iskustvo proteklog rata kada je naprosto su mnoge službe koje su bile integralne državne, odnosno u tom trenutku republičke, mislim na Bosnu i Hercegovinu, pucale popola ili na trećinu upravo zbog toga što su ljudi birali između odanosti profesiji i državi i odanosti naciji iz koje su došle. I to pazite nakon 40 godina jednog nasljeđa kad nacionalno nije bilo toliko potencirano. U postdejtonskoj Bosni, kada je nacionalno dovedeno na razinu univerzalnog i glavnog kriterija koji delegira i popunu svih ključnih mjesta i u resornim ministarstvima koja bi se trebala baviti ovim problemom, sasvim je izvjestan rizik da bi u nekom slučaju pojačanih tenzija i nekih manjih incidenata ponovo došlo do te iskonske dileme kada se o ovom prostoru radi.
Ako bi trebalo izvući neke zaključke iz ove analize o procjeni potencijala za obnavljanje etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini, stanje jeste zabrinjavajuće, a da li je upozoravajuće za nadležne u Bosni i Hercegovini koji su trebali voditi računa o svim ovim rizicima?
Pitanje je naravno da li u ovakvoj Bosni i Hercegovini sa ovakvim sistemom sigurnosti i sa ovako nefunkcionalnom državom, da li postoji stvarna volja i da li postoji unutrašnji državotvorni kapacitet koji može proizvesti odgovarajuću strategiju koja bi ove sigurnosne izazove, koji postoje i u drugim zemljama, bilja učinila onim što i trebaju da budu, a to je irelevantni i u nekim normalnim okolnostima manje važni.
Bio je to profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka, donedavno naš kolega u Radiju Slobodna Evropa, Vlado Azinović, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na Haškom sudu nastavljeno je suđenje za ratne zločine i genocid optuženom bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nakon pauze od 7 dana koju je optuženom odobrilo sudsko vijeće kako bi se pripremio za unakrsno ispitivanje sljedećeg niza svjedoka tužiteljstva. Karadžiću je već nekoliko puta odobravana pauza koju konstantno traži podnescima sudskom vijeću žaleći se kako mu je vrijeme najveći neprijatelj u procesu u kojem se zastupa sam. Izvještava Goran Jungwirth.
U još jednom od nastavaka suđenja svjedok pod pseudonimom KDZ-492 svjedočio je pod potpunim mjerama zaštite, pa je javnosti onemogućena nazočnost sudnici. Predsjedavajući sudac Ogon Kwon bez većih objašnjenja je zatražio od predstavnika tajništva suda zatvaranje rasprave, riječima sudskog prevoditelja.
Good morning to you. Dobro jutro svima. Nadam se da su se svi uspjeli odmoriti tokom prekida u suđenju. I sada, osim ako nema nešto što bi trebalo prvo riješiti, prelazimo na zatvorenu sjednicu. Budući da ćemo danas ispitivati svjedoka na zatvorenoj sjednici. Gospodine Robinson?
Zaštitne mjere se daju svjedocima koji to zatraže sami ili pak tužiteljstvo, procjenjujući da bi se zbog iskaza mogli dovesti u opasnost. No o konačnom modalitetu zaštitnih mjera odlučuje prije svjedočenja sudsko vijeće, pogotovo ukoliko neka od strana uloži prigovor. I ovoga puta, pri svjedočenju zaštićenog svjedoka KDZ-492, pravni savjetnik optuženog Peter Robinson usprotivio se isključivanju javnosti sa suđenja, budući da Karadžić želi potpunu otvorenost procesa.
Časni sude, za sljedećeg svjedoka KDZ-492 protivimo se zatvorenoj sjednici. Kad smo mi s njime razgovarali, on je rekao da i on dalje želi svjedočiti na zatvorenoj sjednici i tako da nemamo nikakve nove informacije koje bismo mogli dati vijeću.
Suđenje za genocid i ostale zločine tijekom rata u Bosni i Hercegovini nastavit će se svjedočenjem još jednog zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ-490. Nakon njega, za ovaj tjedan je predviđeni iskaz doktora Idriza Merđanića iz Prijedora, koji je 92. godine bio zatočen u logoru Trnopolje. Merđanić je već svjedočio na suđenju Milomiru Stakiću, predsjedniku kriznog štaba općine Prijedor i istaknutom članu Srpske demokratske stranke SDS-a, osuđenom na 40 godina zatvora zbog zločina protiv stanovništva nesrpske nacionalnosti. Na njegovom suđenju 2002. godine svjedok Merđanić je opisao sistematsko etničko čišćenje sprovođeno od SDS-ovih čelnika te odvođenje civila u zloglasne logore Omarsku, Keraterm i Trnopolje. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Iz svijeta izdvajamo izraelski vojnik Gilad Shalit, koji je proveo 5 godina u zarobljeništvu Hamasa, oslobođen je u zamjenu za blizu 1000 palestinskih zatvorenika. Priredio Predrag Tomović.
Gilad Shalit sastao se sa svojim roditeljima u vazdušnoj bazi na jugu Izraela, saopštila je kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Na početku sastanka premijer je rekao njegovim roditeljima: "Vratio sam kući vaše dijete", navodi se u saopštenju. U trenutku kada je ugledao Shalita, Netanjahu je rekao: "Dobar dan Gilad, dobro nam došao natrag u Izrael, dobro je imati te kod kuće." 24-godišnji Gilad Shalit je po oslobađanju u prvom intervju za jednu egipatsku televiziju prije nego što je prebačen u Izrael rekao: "Imam puno toga da uradim, sada kada sam slobodan, nedostajali su mi moja porodica i prijatelji." Kazao je da će svojoj porodici ispričati iskustvo iz zarobljeništva te da se nada da će ova razmjena promovisati mir između Izraela i Palestinaca. Izraelskog vojnika uhapsili su pripadnici militantnog Hamasa u blizini Gaze, dok je bio na dužnosti još 2006. godine. Izrael i Palestinska uprava prošle sedmice uz posredovanje Egipta sklopili su sporazum kojim se predviđa da izraelske vlasti oslobode 1027 palestinskih zatvorenika, među kojima 27 žena. Prema tom dogovoru, 477 zatvorenika bit će oslobođeno danas, a njih još oko 500 kroz dva mjeseca. Čak 22 člana palestinskog parlamenta nalaze se u izraelskom zatvoru. Od 1967. Izrael je uhapsio i zadržao u pritvoru 700.000 palestinaca. Portparol Hamasa, Rafat Amora.
Ovo danas je pobjeda za naš pokret i za našu istrajnost. Mi iz Hamasa smo danas ponosni jer smo razbili sve izraelske tabue. U stanju smo da primoramo Izrael da prihvati sve uslove koje smo postavili od trenutka hapšenja vojnika Gilada Šalita. Oslobođenima se obratio i predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas, koji je poručio da će se konačno vidjeti rezultati dugogodišnje borbe. Mnogi u Izraelu nezadovoljni su ovom razmjenom jer su pušteni na slobodu i Palestinci osuđeni zbog ubistava. Portparol izraelske vlade Mark Regev. Mi naravno ne želimo ništa da učinimo što bi išlo na ruku teroristima i što bi ugrozilo izraelske civile. To su bili veoma teški pregovori sa Hamasom. Na kraju, mislim da imamo u ovom aranžmanu osiguranja koja sprečavaju rizike koji su skopčani sa oslobađanjem palestinskih zatvorenika. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je ovu razmjenu. Nadam se da ćemo ovim današnjim oslobađanjem imati pozitivan uticaj na bliskoistočni mirovni proces.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ovog mjeseca u samo nekoliko dana sa međunarodnih izložbi stigla su značajna priznanja za bosansko-hercegovačke inovatore. Nakon zlatne medalje iz Štoholma u Zagrebu su na izložbi Inovacija Arka 2011. članovi Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine dobili 7 priznanja za 12 prikazanih izuma. Od 95. izumitelji iz Bosne i Hercegovine dobili su preko 1000 različitih nagrada. S druge strane, suočeni su sa nebrigom predstavnika vlasti s mrvicama iz budžeta, a ove godine izostala je i ta simbolična, novčana pa i moralna podrška. Detalje ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ljubomir Samardžija iz Bihaća početkom ovog mjeseca uspio je platiti avionsku kartu i otputovati u Štokholm. Tamo je imao sponzorisano noćenje. Na izložbi Inovacija dobio je zlatnu medalju za brodsku platformu kojom se prikuplja i prerađuje plastični plutajući otpad.
Taj problem već dosta dugo pokušavam riješiti. Posebno sam se pripremio za Štokholm sa prezentacijom brodske platforme, napravio sam model. Što se tiče plastičnog otpada, ja mislim da jedan određen broj slušalaca zna da se formiralo u zadnjih nekoliko godina 5 plivajući otoka smeća, a najveći je pacifički. Taj otok smeća se praktički počeo sakupljati i na Sjevernom Atlantiku. Ja zato mislim da su se Šveđani odlučili da me nagrade sa zlatnom medaljom, a posebno sam bio počašćen sa posjetom jednog biologa njihovog, koji mi je rekao da je izuzetno zadovoljan sa rješenjem, jer ja imam praktički na plutajućoj platformi jednu vrstu fabrike koja sakuplja, prerađuje i tako prerađeni granulat priprema za isporuku.
Nekoliko dana kasnije u Zagrebu na 8. međunarodnoj izložbi Inovacija ponovo je nagrađen Samardžin brod. Jedno od najznačajnijih priznanja dobio je Josip Gujić iz Kaknja za cjevastu pritku za zalijevanje voća i bilja.
I se postiže da se inače štedi, posebno recimo u zaštiti flore i faune, da se ne sječe šuma, znači one mlade pritke. Sad dobivamo ovim izmom zamjensku pritku. Jedna od niz inovacija, prva je bila štab sa svjetlom, ortopedis i narodni štab. Onda ima mehanizam za čišćenje dimnjaka bez penjanja na krov. Nisam ni očekivao, da vam budem iskren, da ću išta postići na razini nagrađivanja. Kad sam pogledao između nas 12 koji nastupamo samo iz Bosne i Hercegovine, ma to je za nevjerovat koji su to izumi, koja je to kvaliteta izuma.
Generalni sekretar asocijacije inovatora Husein Huić, koji jeste najzaslužniji za inovatorski rad u zemlji, ističe da za ovu godinu nisu sređeni podaci o nagradama, jer će do kraja 2011. biti još međunarodnih smotri.
1995. godine, dok je još bio rat, dok su trajali pregovori u Daytonu, mi smo tada prvi put predstavili inovacije naših građana, to je bilo u Njemačkoj, u Nürnbergu. Od tada, od tog prvog nastupa do kraja 2010. godine imamo precizan pregled. Ukupno smo u tom periodu dobili 1022 svjetska priznanja za pamet.
Sarajevski hirurg dr. Adnan Dizdar također širom svijeta osvaja priznanja inovacijom ortopedska daščica sa rašlastim vicima. Gimnazijalka iz Ljubuškog Ajla Sadiković najmlađi je inovator nagrađen u Zagrebu i to za kornet iz kojeg se ne otapa sladoled.
To je jedan običan kornet koji ima nastavak, to je se taj zapravo držač, se sladoled ne može topiti, to je se da sav otopljeni sladoled se ponovo vraća u taj držač i ponovo se vraća u kornet. Bilo mi je teško neke patente napraviti, sprobat, jer dosta je teško financijski, znači, to omogućiti. Jedan od najvećih problema je bio zapravo to.
Ajla, koja je počela rad na izumima još u osnovnoj školi, nagovještava problem broj 1 u BH inovatorskoj zajednici. Generalni sekretar Huić je otvoreniji.
Što se tiče, evo da kažem i ja, naših uspjeha, zaista možemo biti više nego zadovoljni, ali što se tiče uslova u kojima radimo, isto tako obrnuto, možemo biti više nego nezadovoljni, ogorčeni. Još malo pa ćemo mi ići na ulice. Ja sam sad došao iz Zagreba, prva strana kataloga je pismo gospođe Kosor, predsjednice vlade, predsjednik udruženja inovatora Hrvatske, gdje se zahvaljuje na pozivu i prihvata da bude pokrovitelj, kome se mi možemo obratiti za kakvo pokroviteljstvo. Tako da mi vjerujem da će to proći i zato ne dozvoljavamo da nam udruženje nestane zbog takvih gluposti, zbog takvih razloga zašto udruženje ne može dobiti sredstva sa budžeta. Nema budžeta, 9 mjeseci, 10 mjeseci nema budžeta.
Među najzapaženijim BH inovacijama je Brava bez ključa, koja će, nadamo se, otključati put za adekvatnije priznavanje inovatora u vlastitoj zemlji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U dokumentima dana preporučujemo vam da poslušate može li Turska posredovati pomirenju dvije islamske zajednice u Srbiji.
Usred eskalacije netrpeljivosti muftije sandžačkog Muamera Zukorlića iz zvaničnog Beograda, iz Ankare je stigla inicijativa o objedinjavanju islamske zajednice u Srbiji. Osim pomirenja oštro suprotstavljenih strana, trebalo bi da vrhovnim verskim poglavarima onemogući političko delovanje. Dokument sačinjen u islamskoj zajednici Turske sa 14 principa biće predstavljen ove nedelje Beogradu, a Ekrem Tucaković iz Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je uključena u dogovore u Ankari, kaže za naš radio da je ova zajednica zainteresovana za povratak duhovnog i institucionalnog jedinstva islamske zajednice u Srbiji.
Pa mi ne možemo govoriti sad o detaljima. Dakle, ovdje se govori o jednim opštim principima koji su prihvatljivi i ti opšti principi po nekom našem čvrstom uvjerenju su ostvarivi i bit će prihvaćeni.
Oko organizacije čelnih ljudi Ujedinjene islamske zajednice postoje brojne medijske spekulacije. Sami verski poglavari su prilično uzdržani, pa čak i sam glavni mufti islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, koji je poručio da mu je važnije jedinstvo islamske zajednice od pozicije na kojoj će biti. Stvari se za sada pozitivno odvijaju. Bilo je sve što je muftija Zukorlić rekao o samom procesu dogovora. Samir Tandir, predstavnik ove zajednice, kaže da se razgovori privode kraju.
Sve ono na šta potpis stave dva vrhovna vjerska autoriteta, znači Turske i Bosne i Hercegovine, mi ćemo u potpunosti podržati.
Cijelu temu poslušajte u dokumentima dana, a možete je pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom regionalnom programu na talasima Radija Slobodna Evropa za utorak, 18. oktobar, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta među ostalim možete čuti kakvi su izgledi da Turska pomiri dvije suprotstavljene islamske zajednice u Srbiji, Samir Tandir iz Zukorlićevog krila islamske zajednice.
Sve ono na što potpis stave dva vrhovna vjerska autoriteta, znači Turske i Bosne i Hercegovine, mi ćemo u potpunosti podržati.
Iako je hrvatska opozicija napustila sabor prošle sedmice, HDZ želi da svi do kraja zasjedanja se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo. Na to ne možemo pristati, poručuje Vesna Pusić.
Moje mišljenje je da je potpuno nerazumljivo da se pokušava produžiti rasprava u saboru kad je očito da ne postoji većina koja bi mogla izglasati to što se raspravlja.
Povodom dana trgovine ljudima radnik Zoran Miladinović, koji je bio trafikovan u Čečeniju, za naš program prepričava Golgotu kroz koju je prošao.
Vi onako umorni, samo šutkom su ne prebacili, posvanuli smo u grozne Čečenije. Dobijali smo samo pare za hranu i tako. Punih dva mjeseca, pravo me sve što smo doživjeli, da nikome Bog ne da.
Iskustvo žrtvi trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini prenosi Mara Radovanović iz nevladine organizacije Lara iz Bijeljine.
Oni, te djevojčice koje su seksualno eksploatišu i uzmeju pare na toj eksploataciji, drže na uzdi uz pomoć prijetnji. Prijete im u život njihovog brata, sestre, oca, majke. Osim toga, vremeno im ih navuku na drogu.
Crnogorska opoziciona stranka predlaže da država kontroliše financije nevladinih organizacija radi sprečavanja konflikta interesa. Vuk Maraš iz Uticajnog Mansa uzvraća.
Smatramo zaista da postoje prioriteti i da je prije bilo potrebno u zakonu o konfliktu interesa uvrstiti i direktore različitih služba uprave policije, posebno oni koji se bave korupcijom i organizovanom kriminalom, ili recimo predstavnike Agencije za nacionalnu bezbjednost, jer su te grupe izrazito ranjive na korupciju.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale teme u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na višegodišnje sukove podijeljene islamske zajednice u Srbiji mogla bi biti stavljena tačka ove sedmice ukoliko bude prihvaćen turski prijedlog za ujedinjenje islamske zajednice o kojem se razgovara na liniji Ankara-Sarajevo-Beograd. Islamske institucije bi se po tom sporazumu držale podalje od politike, a zvanični Beograd je priznao da je prihvatio, kako se to kaže, dobre usluge turske islamske zajednice. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Usred eskalacije netrpeljivosti mufti sandžačkog Muamera Zukorlića iz zvaničnog Beograda, iz Ankare je stigla inicijativa o objedinjavanju islamske zajednice u Srbiji. Osim pomirenja oštro suprotstavljenih strana, trebalo bi da vrhovnim verskim poglavarima onemogući političko delovanje. Dokument sačinjen u islamskoj zajednici Turske sa 14 principa biće predstavljen ove nedelje Beogradu, a Ekrem Tucaković iz Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je uključena u dogovore u Ankari, kaže za naš radio da je ova zajednica zainteresovana za povratak duhovnog i institucionalnog jedinstva islamske zajednice u Srbiji.
Pa mi ne možemo govoriti sad o detaljima. Dakle, ovdje se govori o jednim opštim principima koji su prihvatljivi i ti opšti principi po nekom našem čvrstom uvjerenju su ostvarivi i bit će prihvaćeni.
Oko organizacije čelnih ljudi Ujedinjene islamske zajednice postoje brojne medijske spekulacije. Sami verski poglavari su prilično uzdržani, pa čak i sam glavni mufti islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, koji je poručio da mu je važnije jedinstvo islamske zajednice od pozicije na kojoj će biti. Stvari se za sada pozitivno odvijaju. Bilo je sve što je muftija Zukorlić rekao o samom procesu dogovora. Samir Tandir, predstavnik ove zajednice, kaže da se razgovori privode kraju.
Sve ono na što potpis stave dva vrhovna vjerska autoriteta, znači Turske i Bosne i Hercegovine, mi ćemo u potpunosti podržati.
Reisul ulema islamske zajednice Srbije Adem Zilkić, koji bi prema nekim izvorima turskog predloga mogao da ode u penziju, reklo bi se da je ljud što nije bio uključen u razgovore. Oni beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić izbjegli su brojna novinarska pitanja.
Islamska zajednica Srbije svo ovo vrijeme je apsolutno posvećena miru,
skladu, harmoniji, prije svega u svojoj zajednici među vjernicima i uopšte u društvu. I ona će tu tekovinu najsnažnije nastaviti da promoviše i da se za nju zalaže.
Jeste upoznati sa detaljima sporazuma?
Kraj, ne, ništa više.
Vidimo, biti jedinstveno
vidimo se, ima vremena.
Ništa više, ništa.
Ima vremena.
Potom.
Kad očekujete da ćete znati detalje, možete da nam kažete?
Kad budemo htjeli, zato što se nekome žuri, a nama se baš ne žuri, nama lepo.
Ključni politički akteri iz Sandžaka podržali su tursku inicijativu, a ministar Rasim Ljajić kaže da je Beograd prihvatio dobre usluge turske islamske zajednice, koja je, kaže, vrlo jasno naznačila da će objedinjena islamska zajednica u Srbiji isključivo i jedino se baviti pitanjima verskih prava.
Čini mi se da je u ovom trenutku to jedan nezaustavljiv proces, on može da se sada odloži, ali u krajnjem teško da će moći da se izbjegne. Suviše se odmaklo da bi sad neko mogao ceo sporazum da dovede u pitanje.
Osim podeljenosti same islamske zajednice u Srbiji, muftija Zukorlić je radikalizovao bošnjačko pitanje u Sandžaku, učestalo šaljući zvaničnom Beogradu zapaljive političke poruke. Sarajevski novinar Esad Hećimović kaže da postoji politička i nacionalna zloupotreba islama u Srbiji.
Reis Čerić kao srpski poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pokušava da svede pitanje islama u Srbiji na pitanje položaja Bošnjaka kao nacionalne manjine u Srbiji. Pri tome on je praktično ostao jedini koji otvoreno i javno podržava Zukorlića u jednom projektu koji se čini kao njihov zajednički projekat rješavanja nacionalnog pitanja Bošnjaka na Balkanu i stvaranja matične države Bošnjaka u Bosni i Hercegovini ili od Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u posljednje vrijeme narasle tenzije i na Sandžaku i to postaje jedno od mogućih žarišta u regionu. Od tuda mislim da dolazi i ova turska diplomatska inicijativa koja pokušava da upotrebi jednu blagu, nježnu moć koju ima u odnosu na muslimanske vjerske zajednice.
Pre dve godine je propala turska inicijativa u približavanju stavova dve islamske zajednice u Srbiji, podsjeća Hećimović, ali sada veruje da su povoljnije okolnosti.
U ovom trenutku ona koristi tu moć koju ima nad vjerskim predstavnicima u islamskim zajednicama u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i drugdje u regionu, da bi u stvari podstakla saradnju i da bi onemogućila potencijal konflikta.
Turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu dolazi u sredu u Beograd, a u domaćim medijima njegova poseta se vezuje i za tursku inicijativu za ujedinjenje islamske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vladajući i opozicija u Hrvatskoj nisu postigli dogovor oko mogućeg povratka opozicije u parlamentarne klupe. Vladajući žele da se nastavi kao da se ništa nije dogodilo, dok je opozicija odlučna napraviti tek male ustupke. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj su za 45 dana. Iz Zagreba, Eni Zević.
Iako su prošloga tjedna odbacili svaku mogućnost svog povratka u parlamentarne klupe, opozicioni zastupnici Lijevog centra su na današnjem sastanku saborskog predsjedništva ublažili retoriku. Potpredsjednica parlamentarnog kluba oporbenih socijaldemokrata Milanka Opačić podsjetila je da su otprije za socijaldemokrate bile važne dvije točke za koje bi sudjelovali u radu Sabora. Izglasavanje privremenog proračuna za prvi kvartal sljedeće godine i izglasavanje raspuštanja Sabora. Znak opozicijske dobre volje bilo bi glasanje i za europske zakone, čije donošenje važno da Hrvatska ne zaostane u usvajanju legislative Europske unije.
I u skladu sa tom dobrom praksom da Europska unija u stvari nešto oko čega smo uvijek imali ista mišljenja, predložili smo jedan kompromis, to je da uz ova dva zakona možemo izglasati samo još ovih pet zakona plus deklaracija koji su vezani za Europsku uniju i koji su raspravljeni u parlamentu.
HDZ međutim traži da Sabor nakon javnih isprika HDZ-ovog potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa i premijerke Jadranke Kosor normalno nastavi sa radom još ovih desetak dana do raspuštanja pred raspisivanje parlamentarnih izbora. Predsjednica parlamentarnog kluba oporbenih narodnjaka Vesna Pusić tvrdi da to nema smisla, pogotovo jer je HDZ izgubio parlamentarnu većinu.
Moje mišljenje je da je potpuno nerazumljivo da se pokušava produžiti rasprava u Saboru kad je očito da ne postoji većina koja bi mogla izglasati to što se raspravlja.
Predsjednik Sabora Luka Bebić, iako HDZ-ovac, tvrdi da je otvoren za sve opcije.
Što se mene tiče i mojih poslovničkih ovlasti, ja sam fleksibilan za sve prijedloge koji se temelje na poslovniku.
Već sutra ujutro sastaje se radno tijelo sastavljeno od dviju predstavnica opozicije, šefa HDZ-ovog kluba Andrije Hebranga i njegovog koalicijskog partnera Milorada Pupovca, koji će probati postići neki kompromis između suprotstavljenih strana. A kompromisa će biti, tvrdi šef kluba Samostalne demokratske srpske stranke Pupovac.
Ja samo imam određenu ulogu u cijeloj stvari, a to je da pomognem da se dođe do kompromisa i da se ovaj sabor raspusti na civiliziran način, da odradi ono što još mora odraditi, onaj minimum stvari koje je potrebno u interesu građana, u interesu države.
Mnogi promatrači upozoravaju kako je sva ova teška artiljerija ipak predizborno motivirana. Sa druge strane, politički analitičar Davor Đenaro za Naš Radio kaže kako je iz ove krize vidljivo da je politički sustav Hrvatske dobro modeliran, jer je unatoč napetosti i sukobu doveo obje strane u blokadu.
Niti jedna niti druga strana nije mogla postići svoje ciljeve i oni su bili prisiljeni sjesti iza zatvorenih vrata bez publike i dogovoriti se o načinu budućega djelovanja. Možemo biti sigurni da iza zatvorenih vrata nije bilo niti ovih predizbornih predstava, niti neke velike napetosti među pripadnicima političke klase, da se iza zatvorenih vrata razgovaralo daleko više prijateljski nego što se to trenutno može činiti na pozornici pred parlamentarnom publikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dan je borbe protiv trgovine ljudima, te o tome u minutima što slijede. U nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova obilježen je Europski dan trgovine ljudima. Iako je Bosna i Hercegovina u međunarodnim izvještajima dobila pozitivne ocjene za borbu protiv te pošasti, nevladin sektor vlastima zamjera da nije urađeno dovoljno na harmonizaciji zakona unutar države, zbog čega žrtve trgovine nisu zaštićene, a organizatori najčešće i ne budu kažnjeni. To je i razlog zbog kojeg su žrtve u lokalnim zajednicama stigmatizovane. Istovremeno, za njih postoje 4 sigurne kuće, od čega samo 2 financira država, koja za te potrebe godišnje izdvaja 100.000 eura. Dželjana Karapegović.
U Bosni i Hercegovini godišnje se identifikuje oko 70 žrtava trgovine ljudima, iako je u proteklih nekoliko godina zabilježeno da su žrtve iz Bosne i Hercegovine bile predmet trgovine prisilnog rada u Azerbejdžanu, Sloveniji, Hrvatskoj i drugim europskim zemljama. U posljednje vrijeme maloljetne djevojčice i djevojke se seksualno iskorištavaju unutar države, kaže Mara Radovanović iz nevladine organizacije Lara iz Bijeljine.
Oni, te djevojčice koje su seksualno eksploatišu i uzmeju pare na toj eksploataciji, drže na uzdi uz pomoć prijetnji. Prijete im u život njihovog brata, sestre, oca, majke. Osim toga, vremeno im ih navuku na drogu, tako da one postaju ovisnice.
Žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini nisu adekvatno zaštićene na sudovima. Dešava se da nekoliko puta daju iskaz, zbog čega se u više navrata susreću sa trgovcima. Uprkos tome što u najvećem broju iskazi ukazuju na organizovanu trgovinu ljudima, kazne za počinioce su blage i kreću se od 6 mjeseci do godinu dana uslovno. Lana Jajčević iz Banja Lučke nevladine organizacije Udružene žene.
Kažnjeni su sitne ribe, uvijek oni koji su najniži u lancu. Vrlo teško se dođe do organizatora trgovine ljudima. Ja ne znam da je u Bosni i Hercegovini jedan osuđen i na neku visoku kaznu.
Nevladine organizacije sačinile su izvještaje o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, ali kako navode, nemaju ga kome dostaviti, jer vijeće ministara još nije konstituisano. Ističu i da BH vlasti i nisu pretjerano zainteresovane za saradnju u ovoj oblasti, a na naše pitanje zbog čega Samir Izvod, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije, odgovara.
S obzirom na veliki broj nevladnih organizacija koje se trude biti uključeni u ovaj problem, nije realno očekivati da sve one imaju potpunu saradnju i koordinaciju aktivnosti sa državnim institucijama koje su nadležne za ovu oblast.
Jedan od problema u Bosni i Hercegovini kada je riječ o trgovini ljudima je i taj što su krivični zakoni različiti i nisu harmonizirani. Na to upozorava izvještaj State Departmenta, ali i direktiva Vijeća Europe. Hajrija Hadžiomerović Muftić, federalna tužiteljica, kaže kako se zbog toga dešava da se krivično djelo koje bi trebalo da bude okvalifikovano kao trgovina ljudima preinači u krivično djelo prostitucije, za koje je predviđena blaža kazna.
Sve ono što nije usaglašeno dovodi do problema u praksi i utiče na efikasnost i djelotvornost krivičnog postupka i naravno i na izricanje krivično-pravnih sankcija koje daleko strožije bi bile da se definisa po krivično djelo trgovine ljudima.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Iako je Bosna i Hercegovina usvojila četverogodišnji akcioni plan za borbu protiv trgovine ljudima, reforme na tom polju nisu završene. Entitetski zakoni u Brčkom distriktu treba da budu usaglašeni kako bi trgovina ljudima bila tretirana kao poseban zločin, a počinioci adekvatno kažnjeni. Na to upozorava i državna radna grupa. State Department također apeluje na BH vlasti da hitno istraže sve potencijalne slučajeve trgovine ljudima i da kazne sve trgovce i one koji su možda vladini zvaničnici i učestvuju u ovom krivičnom djelu.
U Bosni i Hercegovini postoje 4 sigurne kuće za žrtve trgovine ljudima, ali samo 2 finansira država. Kakav je odnos BH vlasti prema žrtvama pokazuje i primjer da se godišnje za ovu populaciju izdvaja 100.000 eura. Primjer radi susjedna Hrvatska za pomoć žrtvama izdvaja 4 puta više. Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Sadašnje procjene govore da je na godišnjem nivou potrebno osigurati negdje do 350 ili 700.000 KM-ova za sadašnji broj žrtava da bi program bio uslovno rečeno odgovarao svim potrebama. Sami žrtva naročito kao podrška za mali program reintegracije. Mi izdvajamo u našem budžetu nekih 80.000 što je nedovoljno i mislim samo pokriva neki osnovni nivo zaštite što je naravno i osnovna obaveza države. Mislimo da trebamo više od toga.
Jedan od problema kada je riječ o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, a na osnovu izvještaja State Departmenta je i taj što policija i drugi zvaničnici namjerno ignorišu izrabljivanje žrtava u zamjenu za isplate. Samo u septembru prošle godine BH vlasti su obustavile istragu protiv 17 osoba u koje je bilo uključeno i nekoliko zvaničnika. Istovremeno, uprkos izvještaju nevladine organizacije koja pruža zaštitu žrtvi, čije iskorištavanje je počelo kada je imala 14 godina, vlasti nisu izvijestile ni o napretku u tom slučaju u koji su uključena 2 lokalna zvaničnika, iako je za njih utvrđeno da su učestvovali u prisilnom prostituisanju 3 djece, obojica su puštena iz pritvora i nisu kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Srbiji su identifikovane 73 žrtve trgovine ljudima. Najčešće mete su žene i mladi. Međutim, zbog sve veće krize i pohlepe, žrtve postaju i građevinski radnici. Stoga nadležni upozoravaju da sve radne aranžmane u stranstvu treba dobro provjeriti i prijaviti policiji. Beograd i Radovan Borović.
Po svim pokazateljima Srbija nije samo zemlja tranzita, već i porekla i destinacije ljudi i žrtvama human traffickinga. Kriminalna brutalnost i pohlepa u trgovini ljudima uglavnom se ogleda kroz prizmu seksualne eksploatacije. Posljednjih godina sve je više slučajeva radne eksploatacije, pre svega na gradilištima u inostranstvu. 14 građevinskih radnika iz Ranja bez njihovog znanja umjesto do Moskve poslodavac je prebacio u Čečeniju, Grozni. Tu počinje njihov pakao, posvjedočio nam je Zoran Miladinović.
Iz Moskve, navodno, trebali smo da radimo u Stavr. Međutim, mi onako umorni, samo šutkom su ne prebacili, poslanuli smo u Grozni, Čečeniju. Građevinske radove smo izvodili, dobijali smo samo pare za hranu i tako. Punih 2 mjeseca, jedini izlaz nam je bio ovo, da se dovučemo do naše ambasade, do Moskve, od jedan Čečen koji smo kupovali kod njega robu, zone našo kombi. Znači, samo je uzeo nam je pasoše i sklonio sve, drže, vi ništa ne odgovare. Tako da ništa ne znate, ja to ću na punktu, da sam provasio. Malo smo se smijeli, pa mogu, ne znam, pravo me što smo doživjeli, da nikome, Bog ne zna.
U prvih 9 mjeseci ove godine u Srbiji je uhapšeno više od 30 ljudi i podneta 21 krivična prijava zbog trgovine ljudima, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, napominjući da je policija pokrenula istragu u slučaju građevinskih radnika iz Vranja.
Mi radimo na tom slučaju, jučer sam razgovarao i sa ruskim ambasadorom koji je također tražio informacije o tome kako bi se i oni uključili u celu tu utvrđivanje činjeničnog stanja. Veoma je bitno da se utvrdi činjenično stanje i da se utvrde odgovor. Jer i to je na neki način, kako bih rekao, neka trgovina ljudima. Jer su oni otišli na posao, očigledno je, odlučili su da rade, a doživjeli su to što su doživjeli. Tako da treba biti veoma obazrivi. Ja savjetujem svima koji imaju bilo kakve aranžmane u inostranstvu, da li je zaista u pitanju posao ili trgovina ljudima.
Najčešće mete trgovine su žene i mladi, međutim slučaj vranskih građevinskih radnika pokazuje da kriminalna kreativnost i pohlepa nemaju granice. Zoran Milodinović i grupa građevinskih radnika iznenađena šta ih je snašlo, nerado priča o dvomesečnoj torturi.
Imao je onako pritisak, vređanje jedno, drugo, pojedinci koji su se bunili, tako da im pretio i mi smo sve čutili, radili sve do momenta dok nismo se kupili pare za fond, da vrem da ono sad.
Sudski postupak u ovom slučaju je započet i Zorana Miladinovića smo zatekli u Vranskom sudu gde se spremao da iznese svedočenje. Policija je stavila u pritvor organizatora ove grupe. U Srbiji do sada nije otvorena nijedna operativna obrada koju bi tužilac za organizovani kriminal kvalifikovao kao delo trgovine ljudima počinjeno od organizovane kriminalne grupe. U okviru tužilaštva postoji deo koji se bavi procesiranjem onih koji su optuženi za trgovinu ljudima, kaže ministar policije Ivica Dačić.
Mislim da je došlo do značajnih promjena u smislu nekog ranijeg perioda. Najvažnije od svega je kako doći do presude, jer u celom ovom procesu sigurno da broj žrtava trgovine ljudima, ako biste gledali statističke podatke, nije velik. Ali to ne znači da toga nema. To možda više znači da treba više otkrivati takva dela i s druge strane treba podsticati žrtve da učestvuju u procesu.
Iskustvo žrtava trgovine ljudima je bolno i vrlo često ostane među najbližima. Iz anti-trafficking organizacije Astra upozoravaju da još uvek nije usvojen dokument koji bi definisao procedure za rad sa žrtvama trgovine ljudima od identifikacije do reintegracije.
Nemate minimum standarda u procesu pružanja pomoći, onda pitanje bezbednosti žrtava još nije rešeno na neki sistematski način. Fokus je na seksualnoj eksploataciji, fokus je na unutrašnjoj trgovini ljudima.
Upozorava Ivana Radović. Koordinator tima za borbu protiv trgovine ljudima Mitar Đurašković upozorava da su najčešće mete trgovine žene i mladi.
Nažalost, danas se vaši vršnjaci i mlađa deca od vas prodaju za 200, 300 evra, za bolan polo televizor, za neke džinđuje u vrednosti 100 evra, to je nešto što je naša stvarnost, ali nije samo stvarnost u Srbiji, nažalost to je planetarna stvarnost.
Trgovina ljudima je jedna od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti. Procene su da 2 miliona i 400.000 ljudi postaju žrtve trgovine, a kriminalne organizacije na tome zarađuju oko 3 milijarde dolara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska je javnost konačno dobila potvrdu o pojavi koja je do sada postojala u sumnjama i nagađanjima dijela civilnog sektora. Pokazalo se da je fingiranje revizorskih izvještaja u Crnoj Gori opšta pojava, a to je do sada moglo izazvati nesagledive posljedice. Detalje ima Esad Krcić.
Revizorski izvještaj o stanju i poslovanju preduzeća koji ne prikazuju realnost, već su štimovani prema željama i potrebama naručioca posla u Crnoj Gori su opšta pojava, a potvrda ove činjenice je došla sa relevantne adrese. Profesor ekonomskog fakulteta Anđelko Lojpur je javno rekao da su izvještaji sa negativnim mišljenjem prava rijetkost, jer se revizorske kuće boje da će naredne godine izgubiti klijenta. Pozitivna mišljenja koja su iskazana sa rezervom i kojih nije malo u Crnoj Gori, najčešće je trebalo da budu negativna, ali njihovi kreatori nisu imali petlje ili interesa da to napišu, rekao je profesor Lojpur, koji je i član Upravnog odbora Instituta sertifikovanih računovođa. Imajući u vidu da u Crnoj Gori posluju i ugledne svjetske kuće poput Deloitte Tuša, KPMG-a i PricewaterhouseCoopersa, poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović je podsjetio da su se slične ocjene mogle čuti iz državne revizorske institucije koja nema povjerenje u nalaze nezavisnih revizorskih kuća.
To je vrlo interesantna stvar, jer revizorske kuće koje se pojavljuju u Crnoj Gori su u suštini imena renomiranih revizorskih institucija u svijetu. Loš, netačan rezultat revizije jeste pravi problem, jer na osnovu toga mogu da se donose pogrešne odluke, kao što je saradnja sa određenim firmama koje nemaju takav kredibilitet kakav predstavlja dakle izvještaj revizije.
Ovlašćeni revizor i član Upravnog odbora Instituta sertifikovanih računovođa Vesna Radunović se ne slaže sa objavljenom oštrom ocjenom na račun revizora.
To je strašno ružno ukoliko se stvarno tako radi, zbog toga što se ugrožava ta nezavisnost, etički princip revizora, i jednostavno to onda nije već prava revizija, mislim, to je onda već nešto što je naručen posao.
Generalni sekretar instituta Igor Pavićević kaže da će se tražiti ugrađivanje međunarodnog kodeksa u domaći zakon.
Naša intencija i naša namjera i nešto što ćemo se u buduće zalagati i tražiti i zahtijevati jeste da finansijske izvještaje mogu da potpisuju isključivo profesionalne računovođe koje imaju međunarodno priznate certifikate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nevladine organizacije se trude da rad javnih službi i političkih elita učine što otvorenim, no iz političkih stranaka sada su im uzvratili zahtjevom da se i njihove financije kontrolišu. Direktori nevladinih organizacija u Crnoj Gori rezervisani su prema prijedlogu opozicionog pokreta za promjene da njihovo poslovanje podliježe zakonu o konfliktu interesa, odnosno da oni koji godišnje prihoduju više od 100.000 eura nadležnoj komisiji dostavljaju izvještaje o imovini. Pojedini od njih smatraju kako bi bolje bilo pod lupu staviti prihode državnih organa i pojedinaca na vlasti. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Opozicioni pokret za promjene predložio je da se izmjenama zakona o konfliktu interesa koji je usvojen krajem jula, u buduće i direktori nevladinih organizacija koje godišnje prihoduju više od 100.000 eura obavežu da dostavljaju nadležnoj komisiji izvještaj o imovini. Cilj je, kako se navodi, transparentniji rad NVO sektora i veća kontrola njihovog poslovanja. Podrška za njihovu inicijativu, međutim, ne stiže od vladajuće Demokratske partije socijalista, koja je do sada često prozivala NVO sektor za neosnovanu i neumjerenu kritiku stanja u društvu. Zarija Franović, zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet.
Što se tiče pokreta za promjene kada su u pitanju nevladne organizacije, nećemo prihvatiti njihovu inicijativu, jer smo imali prilike da, kada smo donosili zakon o nevladnim organizacijama, da se takne, ali to je možda, da kažem, nekakva naknadna pamet. Dakle, nevladni sektor je veoma značajan za Crnu Goru, nevladni sektor je veoma značajan za napredak Crne Gore prema Evropskoj komisiji, da budu uključeni, uključili su određene programe, projekte, to je jedan od prioriteta. I ja, evo, moje lično mišljenje i moj lični stav, ja nemam nikakvih sumnji da tu ima nekakvih nezakonitosti kada je u pitanju rad nevladnog sektora i nevladne organizacije.
U Crnoj Gori 10 uticajnih nevladinih organizacija imaju godišnji budžet preko 1 000 000 eura. Među njima prednjači Centar za demokratsku tranziciju sa budžetom od gotovo 1,5 milijuna eura. Da li to znači da upravo njihove račune treba prvo očešljati, pitali smo Milicu Kovačević, izvršnu direktorku CDT-a.
Ako ja razumijem ovu inicijativu, ona se odnosi na konflikt interesa, a konflikt interesa se vezuje za pojedince, ne za organizacije. I u tom smislu inicijativa pokreta za promjene čini mi se da je ciljala na lidere nevladinih organizacija. To jeste važna oblast, međutim, da li se ona reguliše zakonom o konfliktu interesa na ovaj način koji se odnosi samo na javne funkcionere, ili je to predmet zakona o nevladinim organizacijama, gdje unutrašnjim akcijama oni regulišu konflikt interesa.
To znači da se CDT ne osjeća prozvanim, tim prije što se lansiraju teze kako financije vaše nevladine organizacije pomaže i sama država.
Apsolutno ne, jer naš financijski izvještaj na sajtu se vrlo lako provjeriti koliko je mali iznos sredstava koji dobijamo od države.
Nevladina organizacija MANS, koja je često na meti kritika iz vladajućih redova, prošle godine imala je budžet od oko 500 000 eura. Direktor MANS-ovog monitoring programa Vuk Maraš primjećuje je kako bi bilo bolje da je inicijativa išla ka tome da se ispitaju prihodi pojedinih državnih organa, ali i firmi koje posluju na sumnjiv način.
Dakle, smatramo zaista da postoje prioriteti i da je prije bilo potrebno u Zakonu o konfliktu interesa uvrstiti i direktore različitih služba uprave policije, posebno oni koji se bave korupcijom i organizovanom kriminalom, ili recimo predstavnike Agencije za nacionalnu bezbjednost, jer su te grupe izrazito ranjive na korupciju i postoji velika mogućnost da takvi ljudi dođu u kontakt sa krivičnim djelima, sa elementima korupcije, odnosno da oni budu njihovi vinovnici. Sa druge strane, vrlo je čudno zašto su u predlogu pokreta za promjene ne potenciraju recimo vlasničke strukture Prve banke, Elektroprivrede ili slično, odnosno onih velikih sistema koji drastično utiču na život građana Crne Gore.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje ističe kako ta nevladina organizacija redovno podnosi financijske izvještaje nadležnim organima i donatorima. Kada je riječ o inicijativi za superviziju financijskog poslovanja u nevladinom sektoru, kako to predlaže PZP, Uljarević kaže.
Prije svega naš principijalni stav je da financije u nevladinom sektoru treba da budu transparentne kao i ljudi koji rukovode nevladinim organizacijama, ali inicijativa pokreta za promjene je sistemski loše pozicionirana. Ona ne može da bude obrađena kroz zakon o konfliktu interesa. Meni je lično bliža ranija inicijativa pokreta za promjene kojim su se predlagali takozvani socijalni ili financijski kartoni kojima bi se učinile javne financije svih punoljetnih građana Crne Gore i svakako bi se mnogo efikasnije doprinijelo borbi protiv korupcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U dokumentima danas za utorak 18. oktobar, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.